Francijā iedzīvotāju inficēšanās ar COVID-19 sāka pieaugt pirms divām nedēļām. Hospitalizēto un intensīvajā terapijā ievietoto COVID-19 pacientu skaits valstī samazinās, bet ārsti brīdina, ka tas atkal pieaugs, kad vīrusa ļoti lipīgais delta paveids sāks strauji izplatīties vecu un hroniski slimu iedzīvotāju vidū. Francijas valdība ir izstrādājusi plānu, lai novērstu jaunu COVID-19 vilni un izvairītos no vēl vienas valsts mēroga karantīnas. Valsts prezidents Emmanuels Macrons pirmdien vakarā televīzijas uzrunā Francijas iedzīvotājiem sacīja, ka vakcinācija ir vienīgais veids, kā samazināt COVID-19 izplatību valstī. Tāpēc visiem veselības aprūpas iestāžu un sociālās aprūpas iestāžu darbiniekiem obligāti līdz 15. septembrim būs jāsapotējas pret nāvējošo vīrusu. Nevakcinētiem mediķiem un sociālās aprūpas darbiniekiem neizmaksās algu vai neļaus turpināt strādāt, sacīja prezidents.
J'ai conscience de ce que je vous demande.
Es apzinos, ko es no jums prasu, un zinu, ka jūs esat gatavi pildīt šīs saistības. Tas ir jūsu pienākums. Atkarība no tā, kā attīstīsies situācija, mums neapšaubāmi būs jājautā sev vai noteikti vakcinēšanos par obligātu visiem Francijas iedzīvotājiem. Bet es uzticos iedzīvotāju godaprātam un stingri aicinu visus mūsu līdzpilsoņus, kuri nav vakcinēti, pēc iespējas drīzāk sapotēties.
Francijas valdība arī nolēmusi, ka septembrī sāks vakcinēt sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu audzēkņus. No nākamā mēneša restorānus, kafejnīcas, bārus un iepirkšanās centrus varēs apmeklēt tikai personas, kuras varēs apliecināt, ka ir pilnībā vakcinētas, nesen pārslimojušas COVID-19 vai saņēmušas negatīvu testu. No rudens Francijā COVID-19 testi būs pieejami par brīvu tikai gadījumos, kad to būs izrakstījis ārsts. Francijas valdība cer, ka tās plāns iedrošinās iedzīvotājus vakcinēties, nevis regulāri veikt COVID-19 testus. Pašlaik Francijā pret COVID-19 pilnībā vakcinēti ir aptuveni 40% iedzīvotāju, kas ir ievērojami mazāk nekā citās Rietuma Eiropas valstīs. Pēdējās nedēļās vakcinācijas tempi valstī ir samazinājušies. Ja maija beigās vidēji dienā savakcinēja vairāk nekā 400 tūkstošus cilvēku, tad pašlaik ikdienu savu poti saņem vidēji 165 tūkstoši iedzīvotāju. Eksperti norāda, ka lielā daļā sabiedrības valdot noskaņojums, ka vīruss vairs nerada draudus, tāpēc potēšanos var atlikt. Arī citas Eiropas valstis domā par veidiem, kā veicināt iedzīvotāju vakcinēšanos. Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis pirmdien paziņoja, ka veselības aprūpes un sociālās aprūpes darbiniekiem būs obligāti jāvakcinējas, pretējā gadījumā viņus atlaidīšot no darba. No 16. jūlija līdz augusta beigām sabiedriskās ēdināšanas vietās, bāros, koncertzālēs, kinoteātros un teātros varēs iekļūt tikai vakcinētas personas. Micotakis sacīja, ka valdība nevēlas vēlreiz ieviest stingrus ierobežojumus tikai tāpēc, ka daļa iedzīvotāju atsakās vakcinēties. Tikmēr Spānijā, Katalonijas un Valencijas reģionos, kur strauji pieauga inficēšanās ar COVID-19, turpmāk vienu vietu drīkstēs pulcēties ne vairāk kā 10 personas, bet naktīs atkal būs spēkā komandantstunda. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.